Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi për së larti ujë, shi e më të nxjerë fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Vendet islamike protestojnë kundër përdosjes dhe sulmit të sionistëve ndaj xhamisë Al-Aqsa. Tente një grup vëndësh islamike shpallën kundërshtimin dhe protestën e tyre ndaj sulmit të sionistëve në xhamin Al-Aqsa në një ceremoni të njohur si Marshimi i Flamurit. Kjo kundërshtim dhe kjo protestë u bën në deklaratë të veçanta të lëshuara prej vendeve islamike, sipas Agjencisë Palestineze të Lajmeve Sama. Ministria e Jashtme e Turqisë dënohet për sulmin e kolonave pushtuese në xhamin Al-Aqsa në mbrojtjen e policisë sioniste. Në këtë deklaratuhet, edhe njëherë kërkojmë Izraelit të përmbahet në veprim provokuese dhe presin që masat e nevojshme të merren seriozisht. Në Egjipt, zyrtar qeveritar dhe parlamentar i kërkuam regjimin sionist që të respektoj xhamin Al-Aqsa. Kolonat sioniste sulmuan xhamin Al-Aqsa në kuadër të ashtu quajtur marshi i flamëve, i cili u kryen me veprime provokuese. Një prej të cilave ishte sulmi ndaj besimtarëve musliman, gjë e cila ndikoi shumë edhe ngjalli ndjenjat të popullit palestinez. Qeveria e Kairos gjithashtu ka bërë thirrje për domosdoshmërinë e respektimit të situatës ligjore dhe historike në Kosovë, në të cilën konsiderohet xhami Al-Aqsa si një vend plotësisht islamik dhe Kosova i lindur si pjesë e pandashme territoreve të palestineze, sipas raportit të radios së ushtrisë së regjimit sionist. Qeveria e Bahreinit ka kërkuar këtij regjimi që të ndalojë veprime racistë dhe provokuese në Kosovën e pushtuar. Marshi i flamën bashkë vit më të më majmë rasën e përvetohet të pushtimit të pjesë sovjetë të Kosovës të pushtuar nga regjimi sionist në luftën e vitin 1967. Ky marsh kalon në përbaba mund dhe lagjet e vitre të Kosovës deri në oborët e xhamisë Al-Aqsa, ku zhvillohet programi i quajtur Valle e Flamëve dhe kolona sionist. Me këtë veprim provokues kërkojnë dëbimin e palestinezëve nga Kosova. Në një deklaratë duke dënuar sulmin e autoriteteve sioniste dhe kolonave sioniste. Vendosëm i ka cilësuar këtë veprim si vazhdimshësi e shkeljes së përsëritur të shenjtërisë së vendit të shenjta dhe lirisë së besimit nga regjimi i Tel Avivit dhe shkelje qartë e rezolutave ndërkombëtare. Marshi i flamëve në lagjet e qytetit të pushtuar të Kosovës është pjesë e përbërës së tokës të pushtuar palestinez në kufijtë e vitit 1967. Dhe kur qyteti shtetit palestinez dhe të gjitha vendimet dhe veprimet e marrë nga regjimi sionist për të jahudizuar këtë qytet dhe bazuar në rezolutat ndërkombëtare dhe legjitimin globale, nuk kanë asnjë vlefshmëri religjore. Pakistani gjithashtu dënoi agresionin e vazhdueshëm të regjimit sionist kundër kombëtarëve palestinez në Gaza. Dhe territorët të pushtuar palestineze, Mumtaz Zartar Baluch, zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit, bëri thirrje për formimin e qeverisë të pavarë palestineze brenda kufive të vitit 1967 me qendër Kosovën në shenjë. Në një deklaratë Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Emiratet të Bashkuara Arabe, gjithashtu dënoi sulmin anëtarëve të kabinetit të regjimit sionist, anëtarëve të parlamentit të regjimit sionist në xhamin Al-Aqsa dhe njoftoi se qendrimi vendosur i Abu Dhabit është të mbështesë plotësisht dhe të mbrojë xhamin Al-Aqsa dhe të ndalojë veprimet provokuese në të. Emiratet e Bashkuara Arabe u kërkuan autoritetet e regjimit sionist që të japin fund tensioneve të mos ndërmarrin veprime që të rrisin tensionin dhe destabilitetin në rajon. Amir Abdullahian në përgjigje të deklaratës së talibanëve, kriteri për mungesën e ujit është vizitat teknike dhe objektive dhe jo nxjerrje deklaratave politike. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u përgjigj talibanëve duke thënë: "Sistan Baluchistani po vuan nga thatësia." Kriteri për zgjidhjen e mungesës së ujit është vizita teknike dhe objektive dhe jo nxjerrje një deklarate politike. Sipas agjencisë IRNA të lëmë, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në Twitter shkroi: "Në muajt të fundit, i kanë kërkuar vazhdimisht ministrët e jashtëm të Afganistanit që të përmbush detyrimet e tyre sipas traktatit të Irmandit dhe të ofrojmë mundësinë që delegacionet teknike të vizitojnë dhe mati sasinë e ujit, gjë që nuk e kanë bërë." Sistan Baluchistani po vuan nga thasire. Kriter për zgjidhjen e mungesës së ujit është vizita teknike dhe objektive dhe jo nxjerrja e një deklarate politike. Dje në mëngjes, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, parlamentoi sundimtarët e Afganistanit për pretendimin e Irmand në Çabahar dhe tha: "Nëse ekspertët tan konfirmojnë mungesën e ujit, ne nuk kemi çfarë të themi. Përndryshe, nuk do të lejojmë që të drejtat e popullit tonë të dhunohen." Merrin seriozisht fjalët e mia që të mos mankohen më vonë. Në përgjigje të deklaratës së presidentit, talibanët në një deklaratë shkruan: "Marrveshja për ujë mes Afganistanit dhe Iranit, që u nënshkrua gjysmë shekulli më parë, është ende e vlefshme dhe Emiratet Islamike edhe një herë marrë përsipër të bëjmë më të mirë për të siguruar që uji premtuar të arrijë në Iran, me kusht që rezervat tonë ujore të arrijnë mjaftueshëm, saqë nëse e derdhëm në shtatin e that të Helmandit, a do të qindra kilometrë dhe të arrijnë në Iran." Premtimi ushtarak i Italisë për NATO ndërkohën 3400 trupa në Ukrainë. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosso njoftoi planin e Romës për të trajnuar ushtar ukrainez dhe për të dëguar 3400 ushtar në Kremlin dorë të NATO-s. Sipas agjencisë Sputnik të lajmit, Crosso tha në takimin e përbashkët të Komitetit Parlamentar të Mbrojtjes dhe Punës të Jashtme të Italisë se zyrtarët e vendit planifikojnë të marrin pjesë në programin e bashkimit evropian për trajnimin e forcave ushtarake të Ukrainës. Ministri i Mbrojtjes i Italisë njoftoi në Komisionin e Mbrojtjes të Parlamentit se Ministri i Mbrojtjes vazhdon koordinimin ushtarak me ushtrinë e NATO-s në Ukrainë lindore dhe këtë vit do të përmbushin angazhimet edhe në NATO-s. Guido Crosso në pranë të ligjvënësve italian tha: "Ne do t'i ofrojmë Ukrainës 3400 ushtarë, 600 pajisje ushtarake, 30 helikopter në mbështetjet të NATO-s kundër Rusisë." Crosso foli për perspektivat e planeve ushtarake të Italisë në kontinentin evropian dhe tha: "Në të ardhmen, Ministria e Mbrojtjes planifikon të vendosë një sistem detar me aftësi të mbrojtjes ajrore dhe raketore në detin Baltik për të forcuar hapësirën ajrore të Polonisë dhe rajonin Euroatlantik në vazhdim të angazhimit të saj ndaj ushtrisë së Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Ushtria italiane supozohet të merrte pjesë në 43 misione të huaj, duke përfshirë 9 operacione ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Ukrainë, 13 misione brenda kufive të Bashkimit Evropian dhe 7 misione të huaj për Kombe të Bashkuara me një kosto prej 1.3 miliard euro. Në këtë drejtim, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky gjatë vizitës së tij në Itali javën e kaluar dhe takimin me zyrtarët e të vendit mori premtimin e presidentit italian për mbështetje të plotë ndaj Ukrainës. Vazhdon tërheqja e trupeve ruse nga Bakhmuti, ushtria e Ukrainës edhe grupi ushtarak rus Wagner ka njoftuar tërheqjen e mbështetshme të forcave të ushtrisë ruse rreth qytetit Bakhmut. Ushtarët e Ukrainës pranë vijës së frontit ka thënë gazetës Larabia se Rusia po bombardon dhe rrugët hyrëse në Bakhmut për të ngadalsuar në kundërshtimin e forcave të Ukrainës dhe përparimin e forcave të saj që vjen pas muajsh suksesit të kufizuar në betejën me vdekje për rusët teksorë të Evropës që nga lufta e dytë botërore. Në shumicën e rasteve, kur ne fillojmë të përparojmë të bombardojmë të gjitha rrugët për të ulur lëvizshmërinë në vijën e parë të frontit, kështu që atomit tonë të blinduar nuk mund të japin më shumë mbështetje kompanisë, municionën dhe gjërat e tjera, ka thënë Petro Podrano, një komandant i Ukrainës. Ukraina njoftoi se forcat Ukrainës kishin avancuar më shumë se 1 milje në disa vende zëdhënës si ushtrisë Ukrainës. Serhër Çavati gjithashtu ka thënë, ndonë se njësi tonë nuk janë superior përse përket pajisjeve personeli, ato kanë vazhduar të avancojnë dhe kanë kaluar një distancë nga 150 deri në 700 metra. Vëzhguesit thonë se arritjet e Ukrainës janë shoqëruar nga një përçarje të thellë midis forcave ruse dhe Wagner, i cili u thotë që operacionin në Bakhmut në konkurrencë dhe tension së bashku. Anglia ndalon importin e diamanteve dhe trimetaleve nga Rusia. Kryeministri britanik Rishi Sunak vendosi sanksione të reja kundër Moskës dhe ndaloi importin e diamanteve, aluminit, bakrit dhe nikelit nga Rusia. Sipas gazetës Guardian, Sunak i shpalli këto sanksione në të njëjtën kohë kur u nisën në Japoni për të marrë pjesë në samitin traditor të grupit G7 në Hiroshima dhe pritet që edhe vendet e tjera të G7 të kenë një qasje të ngjashme. Rishi Sunak sanksionoi gjithashtu 86 individë dhe kompanitë lidhura me presidentin rus Vladimir Putin, duke çuar listën e plotë të subjekteve dhe individëve të sanksionuar në më shumë se 1500 persona. Në një deklarat, Sunak pretendoi se individet dhe kompanit e sankcionuar janë nga kompleksi industrial ushtarak i Putinit dhe të tjera të operojnë në sektor kryesor ekonomik, duke përfshirë energjinë, metale dhe transportin dhjetar. Sipas Guardian, një nga planet kryesore të Sunak në Japoni është ushtroj presion dhe liderët të vendeve të tjera që kanë mbajtur një qendrim neutral ndaj sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, përpara se të mbërrinte në Hiroshima. Sunak tha se ai shpreson të theksojë shtrirjen e krimeve të luftës rusë në Ukrainë në një takim me liderën e tjerë të vendeve jugtare të G7, duke përfshirë kryeministin indian Narendra Modi dhe Luiz Ignacio Lula da Silva. Ai deklaroi se këtë do diskutoj me liderët e Indisë dhe Brazilit dhe shtoi një nga tre gjëra që do sugjeroja vendeve të botës është që ata të kuptojnë se çfarë po ndodh, krimet që po bën Rusia në Ukrainë, dhe të gjithë duhet të mbështesë se arriti një zgjidhje paqësore të këtij konflikti. Tre më dhjetë të vdekur dhe mijëra të zhvendosur nga përmbytje të mëdha në Itali. Përmbytje të shkaktuar nga më shumë se 20 lumej në Itali kanë vrarë 13 persona dhe kanë detyruar mijëra njerëz që të largohen nga shtëpitë e tyre. Si pas kanalit të lajmeve BBC, autoritetet lokale thonë se pothuajse të gjithë lumin midis Bolonjës dhe Bregu Verindor, i cili është kap një sipërfaqe prej 115 km, dhe gjërë janë përmbytur. Gjithashtu ka ndodhur rreth 280 rrëshqitje dherash. Raportimet tregojnë se brenda një dite gjysmë në këtë zonë ka rënë shi barabartë me 6 muaj, përmbajtjen në raport virior të Emilia Romagna ka marrë 13 jetë që nga mbrëmje e sejntës, rreth 20.000 njërës kanë mbetur të pastre nga katastrofa e cilja qërë në shëmbje në 23 shtretëve të lumejve, 280 rrëshqitje të dhëjot dhe 41 qytete dhe qyteza të përmbytura. Dëmet e kësaj përmbytje kanë qenë katastrofike dhe kanë kushtuar humbje të shtëpive pronave dhe jetëve të disa njerëzve në qytetin e Ravenas në dhe në zonat e tjera. Zjarfisi ka ndihmuar banorët që të largohen nga shtëpitë e tyre. Ky është vetëm një nga shumë fshata dhe qytete të vogla në provincën Emilia Romagna që janë përmbytur jo vetëm nga lumenjtë të mbushur, por nga kanalet e ujit të mbushur. Sipas Col di Reti, shoqata më e madhe bujqësore në Itali, përmbytja shkatërroi shtëpi dhe dyqane dhe përmbyti më shumë se 5000 ferma. Shumë parlamentarë se Italia ka nevojë për një plan kombëtar për të marrë me efektet e ndryshimeve klimatike. Qeveria këtë vendi do ta mbajë mbledhjen e krizës që është më artës. Racizmi sionistëve bëri që edhe Amerika të reagojë. Sloganat rasiste të sionistëve gjatë ceremonisë së marshimit të flanëve në territore të pushtuara bën që të grenë zërin edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas Agjencisë Palestinese të Lajmeve të Administrimit, Departamenti Amerikan i Shtetit. Këtë akte interpretoi si dhunë të papranueshme dhe si raciste të kolonëve izraelit në kocin e pushtuar dhe dënoi atë. Matthew Miller, një nga zëdhënësit e Departamentit Amerikan të Shtetit, tha se Washingtoni kundërshton me vendosmëri çdo përdorim të quhet raciste dhe ne dënoi me forcë sloganet e urrejtjes si vdekja arabëve gjatë marshit të flamurit në Kosovë. Pa ju referuar përdorësit së bëndëve të shenjtë nga nacionistët dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, u kërkoi të gjitha palëve të shtërë përmbajtje nga sjellja dhe fjalë provokuese që do të përshkallëzojnë tensionet. Marshi vitor i flamurit është mbajtur më 18 maj për të shënuar për vitorin e pushtimit të pjesës së Sovjetit të Kosovës të pushtuar nga regjimi sionist në luftën e vitit 1967. Ky marsh kalon nëpër bombë mendave të lagjit të vjetra të Kosovës dhe arrin në oborrët e xhamisë Al-Aqsa, ku zhvillohet programi i quajtur Valli i Flamëve të kolonës sioniste me këtë veprim provokues. Kërkojnë dëbimin e palestinezëve nga Kosovi. Sipas raportimeve të mediave lokale palestineze, sionistët kanë mbrojtur të dje parola raciste kundër arabëve, si vdekja arabëve dhe djegjen e fshatrave tuaj në këtë marsh provokues. Sionistët sulmuan në dërim palestinez me mbështetjen e forcave policore. Kolonët gjithashtu sulmuan një numër gazetarësh që po raportonin për marshin, duke gjuajtur atyre me gurë dhe shishe qelqje. Si pasojë këtë sulmi, plagosi një numër gazetarësh. Berisha bëri rekurs në gjykatën Lars Sefa, drejtimi i Partisë Demokratike ngarkohet tabakut. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Indit Sefa zbuloi gjë një intervistë për News Albania, hapat procedural për që të ndjek Partia Demokratike zyrtare deri në zgjedhjen e kryetarit të ri pas dërheqjes së Ali Behaj. Sefa tha se drejtimi i Partisë Demokratike do ta marrë nën kryetari Jorita Tabaku, e cila do të drejtojë procesin për rezidhën e strukturëve kapilare dhe kryetarit të ri të partisë. Në kryetarja në detyrë që është zonja Tabaku, zoti Varda dhe ka marrë takim me zonjën Tabaku në lidhje me ushtrimin e detyrave që asaj i kërkon. Dhe po shkojmë drejt kësaj rruge, përkohësisht siç e dini, Partia Demokratike është prehur se do të nështojë një proces i rëndësishëm zgjedhor ku do të zgjidhen të gjitha strukturat në mënyrë kapilare. Mendoj se zonjë Tabaku do të drejtoj strukturat drejt këtij procesi. Nëse ka dëshirë të kandidoj për kryetare, të kandidoj që do të ishte e mirë për të thaj. Në lidhje me gjyqin për vullën, Sefa zbuloi se komisioni i rithemelimit të zotë Berisha ka bërë tashmë rekurs në gjykatën e lartë. Në dijenin time, kanë bërë rekurs në gjykatën e lartë që tregon se nuk kanë asnjë interes për ta zgjidhur situatën, por vetëm për ta zvarritur, ka thënë Sefa. Mbahet protesta e BF-s përpara Komisionit Qendror Zgjedhor, kërkohet hetim ndërkombëtar për Kamzën. Është mbajtur në ambient të jashtëm të Komisionit Qendror të Zgjedhur protesta e thirrur nga Forumi Rinor i koalicionit Bashkëfitojmë në Kamzë në lidhje me pretendimet e tyre për manipulime në zgjedhje. Kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë, Marian Hoxha, e quajti një masakër elektorale votimin elektronik në Kamzë ku rezultati ishte paracaktuar në sistemet kompjuterike. Ai deklaroi se do të bëjë ankim në KAS dhe kolegjet zgjedhore, si dhe do kërkojnë ngritjen e një grupi pune me ekspertë të huaj që të vlerësojë sistemin pilot të votimit elektronik. Zgjedhja e 14 maj ka qenë një masakër zgjedhore parafabrikuar me anë të makinerive, ku nuk është lexuar votet qytetar, por janë lexuar të dhënat kompjuterike të paraprogatitura në aparatet që kanë bërë identifikimin. Sot është një deklarat publik iniciuar nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike dhe deshë të falenderoj Për mbështetje dhe një gjatë fushatës elektorale, sot në kam zërsh një gjendje dramatike në gjendje shkënjyese dhe pa durueshme në aspektin social. Pasi askush nuk e beson atë që ka ndodhur, nuk ka asnjë logjikë statistikore apo elektorale, një rezultat i papresedent që nuk justifikohet dhe nga pritshmëria dhe stonat, por as të kundërshtarit. Do të bëjmë ankesën tonë në kazë kolegjit zgjedhor, ku do të kërkojmë të ngrihet një grup me ekspertë huaj për këtë sistem pilot, por pa pilot, tha Hoxha. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmë.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Programi 7 yjet është një prezantim i muzikës vendore dhe lokale të rajoneve të ndryshme të Iranit dhe në çdo edicion të këtij programi do të prezantojmë një pjesë ose disa pjesë të asaj muzike për publikun. Fjala orang në realitet do të thotë rrezja hyjnore e mbretërve Havarena, sipas bindjeve të lashta që do të thotë madhëri, bukuri, mençuri dhe pozitë e lartë dhe fron mbretëror, ndërsa në terminologjinë e muzikës iraniane fjala orang ose orangi në realitet quhet një prej melodive të muzikës së vjetër dhe klasike iraniane dhe është emri melodisë së 30 nga 30 meloditë e Barbadit, muzikantit të shquar iranian në periudhën e dinastisë Sasanide të Iranit. Termi haftorang në tokë është me kuptimin e 7 froneve dhe 7 pozitave ose 7 vendeve të larta, ndërsa në qiell ky term e ka kuptimin e 7 yjeve. Duke marrë parasysh këtë fakt se në pikpamjen e filozofëve dhe të urtëve të lashtë, muzika është një lloj lëvizje trupave qiellor dhe sjellje planeteve në qiell, atëherë edhe 7 meloditë muzikës iraniane, që do të thotë Shur, Sega, Chaharga, Mahur, Homayun, Raste Panjga dhe Nava, konsiderohen 7 melodi qiellore. Ndërkohë, pasi që sipas bindjeve të lashta në përgjithësi ekzistojnë 7 qiej, atëherë edhe këto melodi janë melodi të 7 qiejve, të cilët transmetohen nëpërmjet 7 mjeshtrëve të muzikës, të cilët janë Ebadi, Bahari, Kesai, Shahnaz, Pajur, Esmaili dhe Farnam, dhe realizohet nëpërmjet 7 instrumentave muzikore, të cilat janë tar, instrument muzikor me 5 stela, i ngjashëm me çiftelin, setar, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me sharkin, kemanche, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me lahutën, santur, fyeli, tambok, instrument i ngjashëm me tarabukun dhe defi në 7 net. Gjatë edicioneve të programit me titull 7 yjet, do të udhëtojmë në për rajone të ndryshme të Iranit dhe do të njihemi me muzikën lokale të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Mirë po, në fillim, do të flasim pak në lidhje me historinë e muzikës në Iran dhe shkurtimisht do të prezantojmë lloje të ndryshme të muzikës në Iran dhe këtë edicion do të shoqërojmë me disa melodi të bukura të muzikës iraniane. Në fillim, do të dëgjojmë melodinë magjepsëse të harpës Çoghamish e realizuar nga mjeshtri Seifullah Shokri. Irani ka pasur 25 lloje të harpës gjatë 6000 viteve të kaluara dhe melodia e bukur të cilën e dëgjuam së bashku është realizuar me harpën e Çeramish, e cila është një prej harpave më të vjetra të botës dhe që i përket zonës antike të Kodra Çeramish në provincën Khuzestan dhe mjeshtri i njohur i muzikës iraniane, Seifullah Shokri, në realitet e ka ringjallur atë përsëri. Muzika është një art i cili që nga fillimi i krijimit të njerëzit ka qenë e gjallë dhe në zhvillim sipër në botë. Melodia e bukur e zogjve ndoshta mund të konsiderohet melodia e parë me të cilën është njohur veshi i njerëzit. Hulumtuesit dhe studiuesit e artit të muzikës kanë bërë shumë përpjekje të gjëra për të gjetur burime të cilat do të mund ta përcaktonin dhe të përkufizonin në mënyrë të shkruar, të vizatuar ose të transmetuar llojin, kohën dhe mënyrën e përdorimit të këtij arti hyjnor në shoqëri të ndryshme njerëzore. Afërsisht, rreth shekullit të 8 para erës së re, një degë popujve arian janë vendosur në rajonet perëndimore të rrafshnaltës së Iranit dhe që nuk dihet periudha e saktë historike e hyrjes së këtyre popujve arian në këtë vend. Mirëpo në veprat dhe gjurmët e mbetura nga civilizimi i lashtë dhe antik në jugperëndim të Iranit, ekzistojnë shenja dhe gjurmë të instrumenteve dhe të veglave muzikore, si dhe vendi i realizimit të programeve muzikore. Prej veprave më të vjetra të zbuluara në këtë rajon, mund të përmendet një figurë dhëndur nga periudha e dinastisë Elami në Iran, në të cilën shihen disa klerikë religjioz, të cilët janë duke bërë sakrificë për hyjnitë e tyre. Dhe për krah tyre, vërehen disa instrumenta muzikorë si që është harpa apo defi, që nga shekulli i 8 para erës së re, gjithashtu në rajonin Shush, është zbuluar një figurë duke luajtur me instrumentin tanbur, instrument muzikor me tre tela, i ngjajshëm me çiftelin. Që nga periudha e sundimit të mbretit Ashurbanipal në shekullin e 7 para erës së re, ka mbetur një figurë gdhëndur mbi gur në të cilën vërehen 12 mjeshtër dhe artistë muzikës të cilët janë duke realizuar një program muzikor me instrumenta dhe vegla të ndryshme. Historiani i njohur grek Xenofoni, në lidhje me mbretin Horus të dinastisë Akamenide të Persisë së Lashtë, shkruan se ai, për të inkurajuar dhe për t'i dhënë guxim ushtarëve të tij gjatë kohës së sulmit në vendin e Asiris, këndonte një këngë epike të shoqëruar me trumpeta dhe ushtarët e shoqëronin atë. Xenofoni në një vend tjetër shkruan: "Mbreti Horus, i cili ishte pikëlluar shumë nga vrasja e një numri të madh të ushtarëve të tij, e ka kënduar një këngë epike që më pas ajo këngë epike këndohi gjatë ceremonisë së zimbajtjes për vdekjen e heroit të madh Siavash, e njohur me emrin ceremonia Sushun." Muzika iraniane në periudhat antike kishte një përdorim të gjerë dhe të shumanshëm, dhe ajo nuk përdorej vetëm si një art abstrakt. Në ato periudha, muzika përdorej në ceremoni fetare, në ceremoni festimesh, në për operacione ushtarake, gjatë ceremonive tradicionale dhe lokale, në për ceremoni mortore e të tjerë, e cila realizohej në formën tradicionale dhe sipas traditave të lokacioneve të ndryshme. Hulumtojmë të kërkojmë në historinë e artit të muzikës iraniane, nuk mund të anashkalohen disa nga mjeshtrit e mëdhej antik të Iranit. Nga muzikantët e periudhës së dinastisë Sasanite, që përkojnë me vitet 224 deri në 651 të erës së re, mund të përmenden emra të figurave të shquara si Barbad, Nakisa, Bamshad, Ramtin, Sarangab dhe Azade, që ishte një mjeshtri i madh i harpës. Më i njohuri për këtyre muzikantëve ishte mjeshtri Barbad. Ai ishte nga rajoni Jahram apo Marv. Emri Barbad ekziston në shumë vepra dhe gjurmë të mbetura nga ajo periudhë historike, dhe ai është kujtuar si një muzikant shumë i talentuar dhe i njohur në kohën e tij. Ai e ka përmendur instrumentin muzikor Barbad, një instrument i ngjashëm me sharkin, por ka 10 tela ose 5 tela në çift. Dhe ai ka krijuar një melodi të veçantë për çdo ditë të javës, dhe këtë melodi njihen me emrin Haft Khosrovani ose 7 melodit mbretërore. Gjithashtu ai ka krijuar 30 melodi të veçanta për secilën ditë të muajit dhe gjithashtu për secilën nga 360 ditët e vitit ka krijuar 360 melodi të veçanta. Në vazhdim, po dëgjojmë një pjesë muzikore të realizuar me instrumentin barbat nga mjeshtreja e njohur zonja doktoresh Negar Buban. Lashtë muzikore e instrumentit barbat u realizua me bukuri dhe mjeshtri të madhe nga profesoresha universitare, zonja doktoresh Negar Buban. Muzika iraniane është një koleksioni përbër nga disa muzika të cilat kanë betur që nga kohërat e lashta e deri më sot dhe gjatë gjithë historisë e muzikës iraniane janë kujtuar me emra të ndryshme. Kjo muzikë është shumë e gjerë dhe përfshin emra të ndryshëm si që është muzika tradicionale iraniane ose më mirë të themi muzika radif, muzika maghami dhe muzika vendore ose e lokacioneve të ndryshme. Të gjitha këto lloje të muzikës që përmendëm në fund e formojnë muzikën kombëtare të Iranit. Muzika kombëtare e Iranit ka rrënjë të lashta në historinë e Iranit dhe ashtu si muzika e popujve dhe kombeve të tjera në botë, edhe për muzikën iraniane nuk mund të përcaktohet një burim i caktuar dhe i kufizuar. Prandaj këtu më mirë është që ta pranojmë mendimin e shumicës së mendimtarëve dhe studiuesve të cilët besojnë se muzika është e rrjedhshme dhe e zhvilluar nga fillimi i krijimit të njerëzit e do të jetë kështu deri në fund të jetës së njerëzit, ndërsa njeriu që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë, është dhe do të jetë i shoqëruar dhe i mishëruar me muzikën. Poeti i njohur iranian Maulana, në një rast në lidhje me muzikën, shumë bukur ka thënë: është melodi e rotullimeve dhe sjelljeve të trupave qiellor, kjo të cilën e këndojnë njerëzit me instrumente dhe me fyt. Të gjithë ne ishim pjesë e Ademit. Në parajsë i kemi dëgjuar të gjitha këto melodi. Nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni.
I
lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të ishullit të bukur Kish. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në ishullin e bukur Koral të Kishit dhe u njohëm me disa nga atraksionet turistike të atij ishulli. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të vizituar atraksionet të tjera turistike të këtij ishulli të bukur. Qyteti Harire është një qytet rreth 800 vjeçar dhe nga atraksionet e vlefshme historike të ishullit Kish. Ky qytet antik është shumë interesant për turistët për shkak të asaj se në zemrën e tij ka histori dhe civilizim të lashtë. Mbetjet e qytetit Harira ndodhen në qendër të bregdetit verior të ishullit, në një zonë prej 3 kilometra katror. Ato tregojnë se dikur ekzistonte një qytet i madh dhe i zhvilluar në këtë zonë, që strehonte një popullsi të madhe. Ajo që ka mbetur nga qyteti i sotëm është vetëm vëllimi i arkitekturës urbane dhe janë të ralla harqet, çatit dhe tavanet që kanë mbijetuar të paprekura. Me përjashtim të disa rasteve, kumuret e harkut në formë guri i kanë mbijetuar kafshimit të shkatërrimit. Mbetjet e qytetit Harira mund të shihen në fund të ndërtesave të portit dhe të zyrave. Qyteti Harira përbohet nga pjesë të ndryshme. Ndër këto pjesë mund të përmendim kompleksin e banjës, sektorin e punishteve dhe ai industrial, shtëpinë aristokrate, xhamia historike, punishtja e qelçit dhe ujësjellësit të vjetër. Pak turist udhëtojnë në ishullin Kish dhe nuk vizitojnë qytetin Karez. Ujësjellësi i Kishit është më shumë se 2500 vjeçar. Dhe që nga ajo kohë i ka siguruar ujë të pishëm banorëve të ishullit. Por tani ai është bërë qytet i mrekullueshëm nën tokësor, me sipërfaqe prej më shumë se 10.000 metër katror. Qyteti Karez është nga atraksionet më të bukura të Kishit, që tërheq shumë turist në ishull, nga brenda dhe jashtë vendit. Struktura e këtij qyteti 2500 vjeçar i cili ndodhet në thellësi prej 16 metrash është ndërthurje natyrës së jashtëzakonshme të Kishit me artin iranian. Çatia e tij është e lartë 8 metra dhe pjesa më e madhe e kësaj çatie është plot fosile, midhje dhe korale, të cilat sipas ekspertëve janë 270 deri në 570 milion vjet të vjetra. Dhe se cila prej tyre është identifikuar dhe ka një kartë zyrtare identiteti. Dy karakteristika të jashtëzakonshme që e bën Karezin kaq tërheqës, është se së pari Karezi ndodhet në zemër të ishullit të vetëm të koraleve në botë, dhe së dyti, është e vetmja ndërtesë çatie së cilës është plot me midhje natyrale dhe korale. Koralet mund të vizitohen në muzet natyror ose me zhytje, por në qytetin e Karezit nga afër shumë lehtë mund të shihen këto fosile të vlefshme historike. Një nga tiparet më të rëndësishme të qytetit nën tokësor Karez në Kish është klima e freskët që qarkullon tek ai vazhdimisht dhe pavarësisht temperaturës së lartë të ishullit në verë, temperatura e tij nuk ndryshon gjatë vitit. Kompanitë më përvojë në projektin e rindërtimit të ujësjellësit Kish, tani i quajtur Karezi i Kishit, kanë fituar përdorim të ri të këtij qyteti nën tokësor, njëkohësisht duke ruajtur kontekstin e tij historik. Qyteti nën tokësor i Karezit ka pjesë të ndryshme të tilla si pazare, duke përfshirë dyqane dhe produkte artizanale të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe të reja, muze që përmbajnë dokumenta historike në lidhje me gjirin persik, amfiteatr, sala konferencash, galeri arti dhe studio fotografike. Është mirë të dihet se dheu i nxjerr nga Karezi ka shumë veti shëruese dhe përdoret gjërësisht në terapinë me palët. Një nga avantazhet e kishit janë plazhet e tij të bukura dhe të qeta, ku pothuajse të gjithë pjesët e ishullit janë të përshtatshme për notë dhe të gjithë llojet e sporteve ujore. Ekzistenca e të dhënave të hershme dhe historike të njerëzve të kësaj toke në gjuajtjen dhe zbulimin e perlave dhe statusi i detit në kulturën e njerëzve të rajonit jugor të Iranit, së bashku me pozicionin e favorshëm të natyrës dhe detit në ishullin Kish, ka shkaktuar zhvillimin e programeve të sporteve ujore shumë më shpejt nga sa pritej. Aktualisht në Kish, përveç objekteve pushuese të shpërndara përgjatë gjithë brejt detit të ishullit, ka edhe dy rezidenca të kompletuara me larmi pajisjesh dhe mundësisht të përparuara për pushim dhe sporte ujore. Plazhet e gjëra dhe deti i pastër, si dhe i qetë dhe ngrohtësia e butë e diellit në jug, ka krijuar një ambient të qetë dhe relaksues në këtë ishull, si dhe kanë siguruar kushte të favorshme për të apasionuarit e peshkimit në Kish. Peshkimi është falas për gjatë brigjeve të ishullit, përveç zonës në skelën e dëfrimit, dhe entuziazët mund të kalojnë orë të tëra duke shijuar këtë argëtim, duke përdorur mjete të thjeshta peshkimi, me grepa të zakonshëm që mund të blihen nga dyqanet sportive të Kishit. Një nga rrugët më të gjata e më të bukura të ciklizmit është vendosur në ishullin Kish. E gjithë rruga, 75 km e gjatë, është plotësisht e pavarur nga rrugët e makinave dhe pjesa kryesore e saj është ndërtuar në buzë të vijës bregdetare. Natyra e pasionuar e ishullit është në dispozicion për të gjithë, sidomos në pjesët jugore dhe perëndimore të ishullit, të cilat janë të mbushura me pamje të bukura të detit, plazheve, parqeve, pemëve dhe bimësisë. Ciklizmi në këtë rrugë të veçantë i lejon turistët të shohin këto peizazhe natyrore me shpejtësi të ulët dhe qetësinë breslënëse. Skela e dëfrimit është kompleks që ka shumë si dëfrimi, si jet ski në ujë, varka me pedale dhe kapacitet prej 4 personash, anije peshkimi, tricikla ujë, mjete për zhytje dhe varka me fund xhami, nga të cilat turistët mund të shohin botën e mrekullueshme nën ujore dhe të shijojnë ujërat e bukur të gjirit persik. Kompleksi i skelës së dëfrimit, i cili ndodhet pranë disa komplekseve të tjera dëfryese, është shumë i preferuar nga turistët dhe familjet. Ekzistenca në plazhet e veçanta për burra dhe gra gjithashtu e ka shtuar tërheqjen turistike të Kishit. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Thank you. nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Juftojmë të nëndishni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thotë: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësinë dhe fenë. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fenë. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.